Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Radikal Candor edisi revisi dan pembaruan penuh adalah buku kepemimpinan dan manajemen karya Kim Scott, mantan pemimpin di Google dan Apple. Buku ini membahas satu masalah yang sangat umum di tempat kerja, yaitu bagaimana seorang atasan bisa jujur tanpa menjadi kasar dan bisa peduli tanpa menghindari percakapan sulit. Tujuan utamanya adalah memberi kerangka praktis bagi manajer, pemimpin tim, dan orang yang mengelola relasi kerja, agar mereka mampu membangun kepercayaan, memberi umpan balik yang jelas, serta mendorong hasil tanpa kehilangan sisi manusiawi. Gagasan pusatnya sederhana, tetapi menuntut disiplin, yaitu care personally dan challenge directly, atau peduli secara pribadi sekaligus menantang secara langsung. Edisi yang diperbarui menambahkan konteks dan panduan lanjutan, termasuk perhatian pada bagaimana konsep ini sering disalahpahami sebagai izin untuk bersikap keras. Karena itu, buku ini bukan sekadar panduan memberi kritik, melainkan panduan membangun budaya kerja yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan tetap manusiawi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keseimbangan antara peduli secara pribadi dan menantang secara langsung. Inti radikal candor adalah keseimbangan antara dua perilaku yang sering dianggap saling bertentangan. Di satu sisi, seorang pemimpin perlu peduli secara pribadi, artinya melihat anggota tim sebagai manusia utuh, bukan hanya sebagai pelaksana tugas. Ini mencakup perhatian pada tujuan, motivasi, batasan, dan situasi hidup mereka. Di sisi lain, pemimpin juga harus menantang secara langsung, yaitu berani menyampaikan fakta yang perlu didengar, termasuk ketika kualitas kerja menurun, keputusan keliru, atau perilaku tertentu mengganggu tim. Scott menekankan bahwa salah satu sisi saja tidak cukup. Kepedulian tanpa kejelasan membuat masalah bertahan. Kejujuran tanpa kepedulian membuat orang merasa diserang. Kekuatan konsep ini ada pada tuntutan untuk melakukan keduanya secara bersamaan. Dalam praktiknya, ini berarti umpan balik harus spesifik, tepat waktu, dan diarahkan pada perbaikan bukan pada mempermalukan orang. Pemimpin juga perlu menunjukkan bahwa kritik diberikan karena ia ingin orang tersebut berkembang, bukan karena ingin menang atau terlihat lebih pintar. Kedua, empat kuadran umpan balik yang menjelaskan kesalahan umum para pemimpin. Salah satu bagian paling dikenal dari buku ini adalah kerangka empat kuadran yang memetakan gaya komunikasi berdasarkan dua sumbu, yaitu tingkat kepedulian pribadi dan tingkat tantangan langsung. Radikal candor berada pada posisi ideal ketika pemimpin peduli sekaligus jujur. Obnoxious aggression muncul ketika seseorang menantang secara langsung, tetapi tidak menunjukkan kepedulian, sehingga kritik terasa kasar, merendahkan, atau sekadar brutal. Ruinous empathy terjadi ketika pemimpin sangat peduli, tetapi terlalu takut menyakiti perasaan, sehingga tidak menyampaikan kritik penting. Menurut Scott, ini berbahaya karena membuat orang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Manipulative insincerity adalah kondisi paling lemah. Ketika pemimpin tidak benar-benar peduli dan juga tidak berani jujur, sehingga komunikasi berubah menjadi pujian palsu, sindiran, atau pembicaraan di belakang. Kerangka ini berguna karena tidak menilai karakter seseorang secara permanen. Scott melihatnya sebagai perilaku yang bisa berubah. Dengan begitu, pemimpin dapat mengenali pola komunikasi mereka sendiri, lalu memperbaikinya secara sadar dalam percakapan sehari-hari.
Ketiga,
meminta kritik lebih dulu sebelum memberi kritik kepada orang lain. Salah satu saran praktis yang membedakan radikal candor dari banyak buku manajemen lain adalah urutan dalam membangun budaya umpan balik. Scott menyarankan pemimpin untuk meminta kritik lebih dulu, sebelum mereka aktif mengkritik anggota tim. Alasannya sederhana, tetapi penting. Jika seorang atasan langsung memberi kritik tanpa pernah menunjukkan kesiapan untuk dikritik, pesan yang muncul bisa terasa sepihak dan hierarkis. Sebaliknya, ketika pemimpin meminta masukan tentang perilakunya sendiri, ia menunjukkan bahwa keterbukaan bukan hanya tuntutan untuk bawahan, melainkan standar bersama. Ini membantu membangun kepercayaan dan mengurangi rasa takut. Namun meminta kritik juga tidak cukup hanya sekali. Pemimpin perlu memberi ruang yang aman, mendengarkan tanpa membela diri terlalu cepat, lalu menunjukkan perubahan nyata jika kritik tersebut masuk akal. Dengan cara ini, umpan balik menjadi praktik dua arah. Buku ini menekankan bahwa keterampilan memberi kritik harus disertai kemampuan menerima kritik. Tanpa itu, radikal candor mudah berubah menjadi alat kekuasaan, bukan hubungan kerja yang sehat. Keempat, mengelola rockstar dan superstar dengan motivasi yang berbeda, buku ini juga membahas bahwa tidak semua orang ingin berkembang dengan pola yang sama. Scott membedakan antara rockstar dan superstar. Rockstar adalah orang yang berkinerja kuat, stabil, dan merasa puas dengan jalur kerja yang konsisten. Mereka penting karena memberi fondasi keandalan bagi tim. Superstar adalah orang yang mencari tantangan baru, pertumbuhan cepat, dan peluang lebih besar. Mereka juga penting karena mendorong perubahan dan ekspansi. Kesalahan manajer sering muncul ketika semua orang dipaksa masuk ke satu definisi ambisi. Jika rockstar ditekan terus untuk naik lebih cepat, mereka bisa kehilangan kepuasan dan stabilitas. Jika superstar tidak diberi tantangan, mereka bisa frustrasi dan pergi. Scott tidak memakai kategori ini untuk memberi label tetap, melainkan untuk membantu manajer memahami fase dan motivasi seseorang. Implikasinya konkret, percakapan karier harus disesuaikan. Sebagian orang membutuhkan pengakuan atas konsistensi, sebagian lain membutuhkan kesempatan baru. Manajemen yang baik bukan hanya menilai performa, tetapi juga memahami arah energi seseorang. Terakhir, roda Get Stuff Done sebagai cara mendorong hasil secara kolaboratif, radikal kandor tidak berhenti pada cara memberi umpan balik. Scott juga menjelaskan bagaimana pemimpin membantu tim mencapai hasil melalui proses yang lebih kolaboratif. Salah satu kerangka utamanya adalah roda Get Stuff Done yang mencakup langkah mendengarkan, memperjelas, berdebat, memutuskan, meyakinkan, mengeksekusi, dan belajar. Nilai dari kerangka ini adalah menghindari dua ekstrem. Di satu ekstrem, pemimpin terlalu dominan, langsung memberi perintah dan kehilangan masukan dari tim. Di ekstrem lain, tim terus berdiskusi tanpa keputusan yang jelas. Proses ini menempatkan pendapat tim sebagai sumber informasi, tetapi tetap menuntut keputusan dan tanggung jawab. Mendengarkan membantu menangkap realitas lapangan. Memperjelas dan berdebat membantu menguji ide. Memutuskan dan meyakinkan membantu menciptakan komitmen. Mengeksekusi dan belajar memastikan tim tidak hanya berbicara, tetapi juga memperbaiki cara kerja dari pengalaman. Dengan demikian, hasil bukan sekadar produk dari kontrol atasan, melainkan dari sistem komunikasi yang membuat orang merasa didengar, tetapi tetap bergerak menuju keputusan. Kesimpulannya, radikal kandor paling tepat dibaca oleh manajer baru, pemimpin tim, pendiri perusahaan, pemimpin organisasi, dan profesional yang perlu memberi atau menerima umpan balik secara rutin. Buku ini juga berguna bagi orang yang mengelola atasan, rekan kerja, atau hubungan lintas fungsi, karena banyak masalah kerja sebenarnya berakar pada komunikasi yang tidak jelas. Manfaat praktisnya adalah pembaca mendapat bahasa yang mudah dipakai untuk membedakan kejujuran yang membantu dari kekasaran, dan membedakan kepedulian yang sehat dari penghindaran konflik. Secara intelektual, buku ini menarik karena menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal kualitas hubungan dan keberanian moral dalam percakapan sehari-hari. Dibandingkan banyak buku manajemen lain, Radikal Kandor menonjol karena kerangkanya sederhana. Mudah diingat dan langsung berhubungan dengan situasi nyata, seperti kritik kinerja, rapat satu lawan satu, pengembangan karier, dan pengambilan keputusan tim. Kelemahannya, banyak contoh berasal dari lingkungan teknologi dan perusahaan besar, sehingga pembaca di konteks lain perlu menyesuaikan penerapannya. Namun kekuatan utamanya tetap relevan luas, yaitu ajakan untuk tidak memilih antara menjadi atasan yang baik hati atau atasan yang tegas. Scott menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif justru menuntut keduanya dengan niat yang jelas, bahasa yang spesifik, dan hubungan yang cukup kuat untuk menampung kebenaran yang tidak selalu nyaman. Jika Anda ingin mendukung Kim Scott, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!